Prav lep pozdrav tudi z moje strani vsem. Ja, po tako izčrpnih dveh govorih, ki so tudi časovno bili kar zajetni zadevi, ne, ni enostavno fokusirati pogora na par vprašanj. Ampak dovolite mi vse, da skušam par stvari v tem oziru v teh kratkem času, saj nagovoriti bi prosil oba sogovornika, ne, da sta, če mogoče, toliko časovno meja, da vam je vsaj par vprašanj čest. Ne. Jaz bi začel z eno tezo, ki jo je zdaj zlasti kolega Igor, ne, ker se dobro poznava, mu lahko rečem tudi v tem oziru, izpostavil in bi zastavil vprašanje v spodu stresu. Lejte, pred časom sem bil na enem velikem crkvenem srečanju, in tam je ena, ki je bila zelo aktivna v politiki italijanski, zelo visoko tudi rekla, da v tem smislu, kot se ti proti koncu postavil tezo, zgodba, ki je zgodba 21. stoletja, je zgodba globalizacije in ne več sekularizacije. Medtem, ko 19. in 20. stoletje je bilo, kot ste odlično predstavili, izjemno močno zastavljeno pod ateistično in še kakšno drugo sekularno idejo. In tukaj se zdaj nastopi pa fokus vprašanja. Očitno je, da sekularizacija ni proces, ki bo trajal kot univerzalen proces. Kot je Peter Berger rekel, je zgodba sekularizacije je neuspešna zgodba kot zgodba sekularizma. Ne? Zakaj? Ker cel svet je bolj religiozen, kot je bil prej. Izjema sta dve stvari. Ena izjema je Zahodna Evropa zlasti in Evropa v celoti, ne to v ZDA, kjer je svet res sekularen in Slovenija kot del tega sveta, sveta smo tudi izrazito sekularni. Še bolj izrazita izjema je pa globalna subkultura izobraženih ljudi zlasti v humanistiki in družboslovju, ki ima pa v svojih rokah medije, univerze, tudi politiko in sami vidite, kaj je. No, in v tem smislu bi zastavil vprašanje iz tega soočenja, ki ste ga odlično predstavili. Kako vidite vi Slovenijo, kjer je in geografsko, in glede elite, ki nas vodi, zelo sekularna zgodba, da bi išli naprej, ne, v tem smislu, kot je Igor Mičken zastavil, da bi prišli do enega srečanja ali kot je uvodoma zastavil profesor Mlakar vprašanje, ne, da bi se lahko srečali z drugim, ki je drugačen, ker časi se zdi, kot da so te stvari izključujoče in potem je boj. Po drugi strani imamo pa vendarle iskanje ene nečesa skupnega. Ne. Za ozadje bi samo rekel, zakaj je to v Sloveniji težava. Poglejte, dva velika avtorja, angleška sociologa, oba Grace Davy, ne. Ona Anglikanka in Bruce Willis, ne. On je pa sekularen človek, se v javnosti pogosto soočita, ne, ker ena je verna, drugi je pa sekularen. V Sloveniji je tega malo, tako da bi prosil v tem smislu mičken, ki bi prišli skupaj, da bi vendarle prišli en mičken bolj normalen komunikacijski prostor v Sloveniji glede vprašanj, ki so skupne, da ne bi bili še naprej tako razdeljeni, ker vedno je ena od stvari v Sloveniji, ki je zelo huda, je res razdeljenost.
In če bom odgovoril na to vprašanje, ki je zelo zahtevno, ampak torej res je, Slovenija je izjemen primer sekularnosti. V Evropi je temu primerljiva samo Francija. Francija se včasih imenovala La fille aînée de l'église, se pravi najstarejša hčerka cerkve, je imela častni naslov. No in jaz pravim, da je pa Slovenija la fille aînée de sekularisme français. Je pa, Slovenija je pa najstarejša ali pa najbolj fina, najbolj odlična hčerka francoskega sekularizma. Tukaj je Slovenija, jaz mislim, da je treba upoštevati, to sem tudi malo poudaril na koncu, da kakor vidva sta oba sociologa in sociologi nam vedno dopovedujete, da so nekatere zgodovinske družbene nuje, da je pač do tega prišlo, ker so se zgodovinske sile tako, lahko rečemo, razporedile ali pa se tako zgodile. Je pa še ena stvar. Velikokrat je pa veliko odvisno od določenih ljudi, ki v določenem trenutku na določenem kraju nekaj naredijo ali pa nekaj učijo in neke ideje širijo. Tukaj ste preimenovali Petra Bergerja. Jaz bom pravi, da sicer to ni razlage, zakaj je Evropa tako močno sekularizirana, pa svetovne elite, da za to ni razlage. Jaz pa mislim, da je razlaga. Razlaga je francosko razsvetljenstvo 18. stoletja. Takrat so se nekatere ideje spočele, se širile, se je z njimi na veliko, lahko rečemo, manipuliralo, oziroma se jih je intenzivno širilo in so pač rodile svoje posledice skozi toliko in toliko let. Ali pa recimo vzamite zelo banalen primer. Imate dve župnije, ki sta sociološko zelo podobni. V eni je religiozno življenje cvetoče, v drugi je zelo klavarno. In se stvar razloži čist preprosto, v eni župniji je bil takšen duhovnik, v drugi pa drugačen. Se pravi, ni vse samo, kaj bi rekel, zapisano nekje ali v zvezdah, danes ne rečemo več v zvezdah, ki smo v sekularizaciji, ni vse napisano samo v nekih družbenih silah, ekonomskih, ne vem kakšnih, ampak veliko stvari se zgodi v glavah ljudi in v tistih, ki te glave ljudi oblikujejo ali pa na nje vplivajo. Od šolskega sistema do medijev, do tistih, ki nas učijo in ki nam nekaj vtepajo v glavo. Zanimivo je, da smo danes, kot sem že prej omenil, ne to pragmatično protislovje. Vsi govorimo, da ideje sploh niso važne, da so važne svetovni trendi, ekonomija, skratka, proizvodnja in menjava dobrin, preseljevanje, skratka, vse ti preko ti dejavniki, ki masikaj vplivajo. Hkrati pa naveliko govorimo, pa več govorimo kodajkoli, kakor je bilo vse odvisno od govorjenja pa od širjenja idej. Po eni strani pravimo, da to sploh ni pomembno, po drugi strani pa ravno to delamo. Zdravi, oznanjamo, pridigamo, poučujemo, delamo reklamo in tako naprej. Skratka, verjamemo v moč ideje, verjamemo v moč sporočila, verjamemo v moč razuma, krati pa govorimo, da razum sploh ni važen, da so druge stvari bolj pomembne. To nisem malo pretiravam, ne? Ampak hočem reči, v Sloveniji je verjetno stanje, v katerem smo, ravno posledica nekih določenih takih idejnih ali pa ideoloških vplivov, ki so se zgodili in ki se še dogajajo. To je ena stvar. Druga stvar pa mislim, da je nas Slovence tepe naša majhnost. V čem majhnost? Številčna majhnost. Kajti tisto, kar je, v čem je Slovenija različna od drugih nam primerljivih držav, je, da so v Sloveniji monopoli. Ampak monopole je družbene moči, ampak monopol je veliko lažje vzpostaviti v majhnem prostoru, kot pa v velikem, preprosto, ne. Lažje obvladate 2 milijona ljudi, vi lažje obvladate v razredu, če imate 20 učencev, pa če imate 40, pa 100. Tako je tudi lažje obvladati 2 milijona ljudi, kot pa 200 milijonov ljudi, aj pa 80 milijonov ljudi, kot jih ima Nemčija. Lažje pa obvladate 2 milijona ljudi, kot jih ima Slovenija. In zakaj do tega pride? Pride potem do monopolov. In tisto, kar je pri nas, po mojem osnovni problem je, da imamo monopol in potem druge, ki so iz tega monopola izključeni in zato vlada med nami globoko nezaupanje. Eni ne čutijo potrebe po dialogu, ker se zanašajo na svojo družbeno moč, drugi pa v ta dialog ne verjamejo ali pa ne verjamemo, ker mislimo se, tako ne bomo nič dosegli. Po mojem vprašanju medsebojnega zaupanja, ampak Bilo bi treba nujno Slovenijo pluralizirati, razpršiti družbeno moč, ustvariti čim več različnih centrov idej in mišljenja, koliko toliko enakopravnih, enakomočnih, potem bi se pa zgodil dialog, ker potem bi pa tukaj nastopali kot enakopravni sogovorniki. V neenakopravni pogovor se pa nihče noče podati. Enemu se ne zdi vredno, ni treba, zakaj bi ga pa, se ga ne potrebujem, drugi pa nima zaupanja, ker se ne čuti enako vrednega in nima enakih možnosti. Mislim, da je tukaj ena glavnih problemov, da smo strukturno tako zasnovani, da ni dosti, da ni družbena moč, idejna moč ni razprošena.
Hvala. Ja, izjemno zanimljivo bo tvoj nadaljevati, ampak ker nas čas preganja, bi se obrnil še in upam, da potem boš lahko vsaj še eno vprašanje za vsazga. Lejte, se mi zdi, ko sem poslušal profesora Škamperleta, je zelo očitno en tak razpetost med precej zdravim, kritičnim pogledom nad stanjem, po drugi strani pa kot da je zadeva bolj pesimistična. Tudi sami včasih reče v tem smeri in prav, da se razlikujeva, da jaz nisem toliko pesimist. In bi v tem smislu zastavil vprašanje, že več kot pol stoletja je, ker je Tomaž Slovenc, to je Voduškov sin, ne, Dano Voduškov družino še pa še, imel raziskavo v protestantskih skupnostih, to, ki je omenil Škamperle, o nevidni religiji oziroma o družbeno nevidni religiji. To se je dogajalo med katoličani, ne med drugače vernimi. Ljudje so začeli verovati po svoje. Nekaj po cerkveno, nekaj po, kakorko že, sodobna psihologija, znanost, UFO in tako naprej. In iz tega je nastal ta konglomerat sodobnega stanja, tudi znotraj krščanstva je ta subjektivizem izjemno močen, ono mirno priznato, veste, znotraj krščanstva ljudje tudi mrske razmišljajo. Ne. Potem si pa zastavil zelo pomembno stvar, vprašanje izkoreninjenosti. Namreč, krščanstvo je vstopil v svet z najprej spričevanjem učencem, potem pa z eno mislijo, ki bi mogoče v celotni zgodovini človeštva najbolj plodovita misel. To je tretje, četrto stoletje. Ali nismo danes v podobnem času, se pravi, da upanja v smislu hitre vrnitve k eni stabilni družbi, ne, tudi s krščanskimi vrednostnimi sistemi in tako oblikovanje verjetno ni, je pa vprašanje podobno, kot je bilo konec helenizma. Ne. In mene je v tem krogu prvič na to spomnil profesor Gabrovec v zgodnih 80-ih letih že, da je že dolg nazaj, ker je začel se pozni helenizem v naši dobi. Ne. Torej, tam imamo pa zahodni del, ki je propadl, in vzhodni del, ki zagotovo ni propadl, ne, ampak ni nadaljevanje helenizma, ker Bizanc je nekaj drugega. In tudi, če Bizanc ne razumemo, meni je vedno izziv, pogledajte, Ciril in Metod, to sta dediča Bizanca in sta zastopla, da je treba v kulturi naroda poznanjati vero. To, kar smo na zahodu potrebovali še kar nekaj stoletij več. A ni v tej hudi dilemi vendarle več upanja, kot smo se včasih pripravljeni priznati. Res pa je, in se popolnoma strinjam, današnji svet je kratkotrajen, je izkoreninjen, dejansko prostor smo zgubili, ne? Tako da v tej analitični stvari smo si zelo blizu, ampak če gledamo naprej, ne? Nekateri vendarle prihodnost vidijo z povezavo s preteklostjo in če bi ti viri, mejhni mogoče, se povezovali, mogoče ni tako slabo, kot si rekel, ne? Res pa, da to ni glavni tok. No? Mogoče malo več v tem smislu, ker sem videl, tukaj je zdaj drama sodobnega časa. Mimo grede, sam še to, mi je Načkov Zore presenetil, bo je, da so na sinodi rekli, da bo sprememba, da se vrne družina nazaj trajala več kot 100 let. On je celo rekel 200 let. Ne? Torej, to je zdaj zelo dramatično. Jaz sem vse mislil, da bo malo krajše. No? 3-4 generacije, ne pa v nekaj desetletjih.
Ja, najprej bi rekel, da se povsem pridružujem ocenam, ki jih je gospod Načkov podal glede slovenske družbe, da je to bi lahko bila nova okrogla miza, ne, da je položaj zelo poseben in da je eden od ključnih Za Drake problem je prav ta monopolizacija idejnega sveta, predvsem preko medijev in potem interesnih sfer. Morda, če se sam navežem, je seveda strani katoliške cerkve mogoče bi jaz, samo kot navadna oseba, ne, lajk rekel, morda bi bilo zaradi težke zgodovine Slovenije, revolucije, ki je bila tu domača, strašnega nasilja. Jaz sem bil študent v 70-ih letih, o katerih je nas škof zelo govoril, smo morali to brati, poznati skoraj na pamet, Markuzeja in vse to. In je to bilo, še tuče v 80-ih, predvsem kot edini napredni pogled na svet. In to danes žanimo v tem sveda družbeno majhnem prostoru, to pa je res pod vplivom teh velikih ideoloških monopolov, posledice tega. Strani katoličanov, bi rekel, smo mogoče malo več tudi samo zaupanja in ne morda, se pravi čujem, če tako drzno rečem, ampak ne samo pestovati svoje zgodovinske bolečine in užaljenosti od tragičnih dogodkov med vojno in po njej, ampak samozavestno odprto pogledati tudi drugega in naprej v prihodnost, ne, tako v nekem družbenem, dinamičnem oziru. Kar se tiče svetovno, ko si prašal, jaz mislim, da je, sem pozitiven glede krščanstva in človeka. Krščanstvo je vendar je tista religija, ki človeka postavlja kot odgovornega, če me je Načkov tudi zelo dobro govoril, odgovornega, svobodnega in odgovornega upravljalca s življenjem in svetom. Ne? Vendar je v krščanstvu seveda preko Jezusa, preko Kristusa prisoten Bog, ki je vendar le stvarnik. Zato pravim, ob tej socialni skrbi, ob lepoti sveta, preko katere se nam kaže višja, vzvišena, brezkončna ljubezen in lepota, ne, ohraniti, to pravim tako kot samo kot skromen, navaden vernik in človek, vero v Boga, v prihodnost, v Božjo moč in ljubezen. In o tem, včasih sem bil tudi v Italiji še kot študent, pa sem se pogovarjal z muslimani, fanti iz Alžirije, iz Egipta, se hitro naučijo italijansko in so rekli, vi na zahodu ste vsi brezverni. Ne? Ja, imate papeža v Rimu, v redu, se to vidi na televiziji, ampak veš, pri vas ni nobene vere več. Sem rekel, veš, ma niči so tako, čeprav po svoji imaš prav, ja, na zven tega mogoče, ko pridete, ste tukaj pol leta, ne vidite, ampak naša krščanska vera je prav tako močna in intimna. Samo se zavedamo tudi vse zgodovine človeka. Ne? In se mi zdi, da to včasih malo pogrešamo oziroma mislim, da je to tisti optimistični, pogumni pogled naprej, kar se tiče sveta, narave in tudi osebnih odnosov.
Hvala. No, bi pa mogoče se vsem, je že gospod Škampole rekel par svet o tem, vrnili tem, ker ste na koncu zastavili. Smo sredi. Po eni strani se popolnoma z vami strinjam, da v Sloveniji različnost nekak ni prisotna v smislu uravnovešene različnosti. Ne? In glavni problem tega so verjetno tisti, ki imajo pa v svojih parolah pluralizem in lahko rečemo še mrsikaj. Ne? Torej, ta dvojnost uporabe besed in identitete, ki je zadaj, je očitno zelo problematična. Ampak bi se vprašal, ker smo kristjani, eno stvar, ki se mi zdi pa tudi pomembna. Ne? V preteklosti je bilo pogosto tako, recimo, da nekateri kristjani, ki so bili zelo pomembni, v mislih ima predvsem zdaj gosarja, ne? Nekak in drugi kristjani so drugače razmišlja, nekak niso najde skupnega govora. Kako bi znotraj krščanstva, ne, slovenskega, svetovnega, evropskega, mogoče evropskega, vendarle gojil različnost z edinostjo, ne, ker Sveti Duh ima gotovo dve lastnosti. Prvič daje različne oblike, drugič pa vse povezuje v popolni edinosti. Ne, torej to. Kako bi znotraj krščanstva to godilo, ker so tudi pomagali vršiti, ker tudi se dogaja včasih, da kakšna izmed krščanskih skupin se skorda kot sociološko učen sekta obnaša napram celoti krščanstva. Se pravi, osebno to sprašujem zato, ker se mi zdi, to, kar ste rekli, je tisto jedro. Če v različnosti gojimo medsebojno komunikacijo, se lahko zgodi ta preboj, ampak zdaj bi se umil bolj na krščanstvo. Ne?
To so verjetno stvari, ki se ne dajo ukazati. Ne? To ni mogoče ukazati, pa zdaj pa bote kristjani taki in taki. Ne? To že vemo, da to ne gre tako. Je pa to res, to se strinjam. Jaz se spomnim enkrat enega, že davno nazaj, sem govoril v Argentini z gospodom Markom Kremžarjem, ki ga mnogi poznate po imenu. In on je rekel eno misel, ki se mi je zdela zelo pomembna, sicer ni veljala za crkvo, veljala je za politično stranko. Pravi, stranka, ki v sama v sebi ni demokratična, ne more biti nosilec demokracije v družbi. Mora biti demokratična zunaj sebe, če je v sebi demokratična. Ne? Se pravi, če je vse odvisno samo od enega človeka ali pa ki ne dopušča pluralizma v sebi, potem ga tudi ne bo nikoli prav znala dopuščati. Verjetno velja isto tudi za cerkev. Samo jaz mislim, da v naši slovenski cerkvi ni kakšnega strašnega monolitizma. Gotovo, da je en razlog v tem, da smo tako strnjene ovce, bi lahko rekli, zato ker so volkovi okrog in ko so volkovi okrog, takrat so ovce, se stisnejo skupaj. Ne? In vsak izmed nas, ki bi znotraj cerkve kako rušil to enotnost, bi ga jemali kot nek sodelavca sovražnika, ne, kot peto kolono. Ne. Kar je razumljivo. Ne. Zato, ko bomo mi sproščeni, ko bomo živeli v sproščeni Sloveniji, potem bomo tudi mi sproščeni znotraj naših skupnosti in potem bo tudi v nas nastopilo pač ne bo se treba bati, da pač kdo gre po svoje, misli po svoje in da ga bodo takoj drugi jemali kot nezvestega ali pa, se poznamo vsi tisto Augustinovo načelo, ne, v nujnih stvarih enotnost, v nenujnih različnost, v vsem pa ljubezen. Se pravi, tisto, kar je bistveno za krščanstvo, tam enotnost, tam, kjer ni bistveno, je lahko različnost, v vsem pa v enotnosti in v različnosti pa ljubezen, ne pa jeza, obtoževanje, poniževanje in tako naprej. To je ideal. Ne. Jaz mislim tako, da nismo tako zelo monolitni, je kar neke različnosti, nismo pa seveda tudi ne tako zelo, zelo razcepljeni, kot so pa nekatere cerkve po svetu, kar pa mislim, da nam ni treba obžalovati, da nismo tak, a pa smo lahko srečni. Ker Slovenci smo ohranili vedno eno zdravo pamet, v tem smislu pa sebe v cerkvi, da nismo šli v neke ekstremne, recimo, pojave kot recimo tisti skrajni tradicionalizem, ki je prisegal samo na latinsko mašo in na nekatere zelo stare tradicionalne stvari. To nam latinščina ni strašno prirasla k duši, ker to ni bila naša, mi če bi bila staroslovanščina, mogoče bi, ampak latinščina pa ni bila naša, ni bila nam po duši. Tako da tega nismo, nekih hudih progresizmov ali pa nekih levih odklonov tudi nismo poznali, ker nas je tukaj seveda predtem varoval dejanski komunizem, ki smo ga zelo živo očutili. Tako da, po drugi strani pa mislim, da se v naši družbi, v naši cerkvi kar dobro počutimo in da tudi drug drugega ne izključujemo, ne ekskomuniciramo, ne obravnavamo kot krivovirca, za kar si bodi. Nekega hudega notranjega pluralizma ali pa dialoga pa res ni, ampak kot sem rekel, se tudi ne vemo, zakaj bi moral biti, ne, se jaz bi tako rekel, ne, da bi ono zdaj tam moralo biti, ne, da bi spodbujali to, če do tega pride, ga treba znati pravilno gojiti, da bi ga pa ravno za vsako ceno forsirali, pa ne vem kaj s čim, umetno spodbujali, pa se mi spet ne zdi potrebno. Ne. Te stvari pač mora biti same od sebe. Mogoče tudi zato, ker, dobro, v verskih stvarih se tako ali tako ne bomo prepivali, prepivali bi se lahko, mislim, prepivali, debatirali bi pa lahko o nekih družbenih rešitvah, recimo o tem, ali naj rešujemo neko stvar tako ali drugo. To področje je pa nam skoraj da odvzeto, tam nimamo možnosti, niti nimamo informacij, niti nimamo možnosti, da bi vplivali, zato se tudi tam ne moramo veliko rašteniti med seboj.
Mi dovolite 15 minut skupaj. No, potem bi s tem, kar ste rekli, ne, ste odlično odgovorili na prvi del mojega vprašanja, drugi del pa nisem dovolj eksplicitno zastavil. Namreč, popolnoma se dan strinjam, ne, ampak me še ena stvar zanima, ker mi veliko ljudi pravi tudi, ne, in vidimo, ko rečem cerko, mislim na krščanstvo, vidimo na stranke tudi, ki so s krščanstvom povezani. Ne. Dialog je pa šibek, torej pluralizem in tako naprej, kot ste rekli, se popolnoma strinjam, ampak kako spodbuditi, ne, kako spodbuditi dialog, ker se zdi, da tukaj je zdaj težava, ko ste rekli, ste točno to rekli, različnost in potem uravnovešenost, da je dialog. Samo glede dialoga mogoče par besed.
Ja, to mislim, da še ena stvar nisem povedal. Kaj nam manjka? Manjka nam, nam se zelo maščuje, jaz mislim tole, da nimamo, se boste čudili, kaj bom rekel zdaj, veruka v šolah. Kaj nimamo? Nimamo formalne verske izobrazbe. Imamo sicer veruk po župnijah, ki pa je precej drugačen. Kaj hočem reči? Človek se mora naučiti, in to je, v tem služi šola, človek se mora naučiti svojo misel formulirati, svojo misel izoblikovati, tudi svojo versko misel izoblikovati. Tisto, kar imamo mi vsi težave kot kristijani, je, vsej po srcu sem intimno sem viren, da bi pa to znal o tem debatirati s drugim človekom, se pa ne čutim sposobnega. In to mnogi rečejo. Ja, jaz se, pojte vi, mi se ne čutimo sposobnega. Pomalo pa eni par dežurnih takih debaterjev, neki mora biti povsod, zato ker se drugi ne čutijo sposobnega, pa sem jaz prepričan, da se čutijo, da bi bili sposobni. Pa še bolj kot kakšen drug. Imajo več zapovedati, ker imajo bogato osebno življenje, ampak na tej ravni, na filozofski ravni ali pa na verski ravni, na teološki ravni, niso izvežbani v formulaciji. Če bi pa pri veruku pisali šolske naloge, ali pa nekaj, ki bi se res naučili svojo misel formulirati, in to bi recimo bil lahko veruk v šoli, ne? Ne vem, če je ravno to tisto, ampak tukaj nam gotovo manjka to, kot rečemo, verska izobrazba. In nas to ne usposablja za to, da bi lahko enakovredno formulirali, artikulirali, kot rečem, smiselno povedali svojo misel, svoje prepričanje, ki ga nosimo globoko v svojem srcu, ampak kot svojo osebno kamrico, zaprto v svoji kamrici srca. Tukaj mislim, da je en hendikep, ki ga čutimo vsi. Pa bi rekel, jaz kot se s tem končamo, ne, jaz kot novopečeni rektor Katoliškega inštituta, zato sem malo govoril o izobrazbi mislim, bodoča slovenska katoliška univerza, skupaj za to gimnazijo, skupaj za to s temi osnovnimi šolami, to je za nas vprašanje preživetja. Nujnega preživetja. Mi moramo gojiti tudi kulturo, izobrazbo, mi moramo tudi preko poznavanja samih sebe, bomo dobili tisto kompleks, ne, manj vrednosti, kot ga imamo sedaj in ko ga nam ga vceplja v šola in pa mediji dominante nam vcepljajo kompleks manj vrednosti. Kaj se pa otroci učijo v šoli v krščanstvu? Križarske vojne pa se žigajo na čarovnici. Kako da je to zgodovina krščanstva? Krščanstvo je. Vsa zahodna kultura je krščanska. Nas danes tudi ne bi bilo, če bi takih, ne bi tega imeli. Svet ne bi bil takšen, če ne bi bilo krščanstvo. Ampak o tem se ne govori. Govori se pa samo o negativnih plateh. In potem to nujno nam zleze pod kožo. In potem smo, imamo kompleks manjvrednosti, to je pa drugi razlog tudi. Zakaj se ne pojavimo, zakaj nismo tako? Ker imamo kompleks manjvrednosti, ki so nam ga vcepili in mi smo si ga pustili vcepiti. In ga bomo se znebili samo to, če bomo imeli alternativno šolstvo, ker se bodo stvari prikazovali malo drugačne luči, zato je treba to podpreti.
No, še eno vprašanje za Igorja Škambreta. V svojem izvajanju si veliko krat postavil analizo mnogih osiromašenj sodobnega časa. Ne? Ker se lahko strinjamo. Ne? Prav praznina kulture, tudi to, kar se omenil nad koncu, ne, da zahodnjaki, ne samo Afričani, tudi Hindujci, veste, oni sprejemajo tako, Zahod je tehnično napreden, mimo to sprejeli, sicer smo pa mi duhovna sila, kamo Zahodu pokazala duhovnost. Ne. Tako to je že vsaj pol stoletja dokaj pogost izraz mnogih. Ne. Ampak bi se obrnil k nečemu drugemu. Ne. Poleg teh dveh smeri, ki sta glavni, nihilistične, destruktivne, kot je profesor Gallagher, Gregorjani, pa irski profesor postavil, in imanentne, narcisistične, vase zagledane, ki skrbi za svoje zdravje, ne vem kaj še vse, in te dve glavne smeri zahodne družbe povezuje isto. Drugi je nepomemben, zato je strpnost do drugega, ne, ali pa agresivnost, ampak drugi, ni drugi, ki je zate pomemben, je tudi tretja smer, ne, smer dialoškosti, kot profesor Gallagher pravi, zelo pomembno, to je smer, ki je skromna, ki priznava ranljivost preteklosti, ki prosi za odpuščanje, kot je tudi papež predbivši in tako naprej vedno znova prosijo. Ne? In pravzaprav ta smer ni samo v cerkvi, ta smer je tudi v družbi. Se je bilo leto dialoga med kulturami, leto dialoga med civilizacijami, ko jaz govorim časih, zdaj sem vičko ne zaposlen tudi za Laudate Si, ne? Človek skoraj ima občutek, da ljudje, ki niso verni, Laudate Si vidijo kot eno možnost nove civilizacije, ko papež nagovarja vse ljudi, torej ni krščanstvo proti družbi, torej se vzpostavlja en dialog. In podobno vprašanje, kot sem profesor Stresu zastavil, bi zastavil vprašanje dialoškosti kot tiste možnosti, da se naredi preboj iz težav sodobnosti, ker dialog ni proti identiteti, ne? Ampak če greš v dialog, pravzaprav moraš utrjevati identiteto in drugi, ki te sprašuje, ti to pomaga pravzaprav, ni tvoj nasprotnik v smislu, da bi te izničil, ampak je lahko sopotnik v tem sinodalnem dogajanju skupaj hoditi na poti, če so neki pogoji storjeni, seveda. Ne? Kako ti vidiš možnosti v slovenski družbi zlasti med in bi se spet umijel na krščanstvo med tistimi kristjani, ki jim ni vseeno, da bi se krepil dialog? In tudi seveda kristjani v Evropi, ne? In širše. Ne? Kako bi dialog postal več kot sam tisto, kar želimo, ampak prostor ustvarjalnosti, ker tudi sam opažam pogosto med kristjani se težko razvije dialog, ne? In tudi če govorimo o personalizmu, ne? Ker je res, tega ne znamo živeti. Smo v enem takem včasih neizraženem stanju in si moramo pomagati, ne? Sinergijo nekako dosegati in dialog je del tega. Mogoče za zaključek tvoje besede v tem smislu, da gremo naprej z enim pozivam tudi in vedenjem.
Dialog, ja, dialog je seveda temelj človek. Človeku ni dobro samemu biti, a ne, kot je tudi naš kof, nas polno iz stvarjanja, iz geneze. Jaz mislim tako, seveda, vse smo vsi za dialog, ampak mogoče se ga včasih bojimo. Nimam čarobne formule, ne, palice, ampak rekel bi samo to morda za naš slovenski kontekst. Krščanstvo, se navezujem, kar je Načkov Stres rekel, pomeni izobrazbe. Veliko veliki stereotipi v slovenski družbi, tudi med mladimi in v nekem javnem medijskem govoru, tudi zaradi, ali pa posebej zaradi pomanjkanja verouka v šolah. To jaz kot učitelj sam spremljam in koliko stereotipov zaradi tega nastaja, ideoloških stereotipov negativnih. Ne? Ampak tako bi rekel, če nimam čarobnega odgovora, ampak mislim, krščanstvo v vsej svoji zgodovini enako danes ni proti kulturi, tudi ni proti sodobni kulturi, je lahko kritično, ampak krščanstvo ni proti umetnosti. Nikoli ni bilo, se je 3/4 umetnosti v Evropi in na svetu nastalo ob spodbudi in na osnovi krščanskih motivov in vsebin. Ampak ne samo, to pa je zdaj drugi še del, in zato se mi zdi tako pomembno vlagati tudi pri nas v službi dialoga kot spodbudo za dialog, tudi z drugače mislečimi, tudi z drugače religioznimi ali pa drugimi tujci, ne? Preko kulture, preko umetnosti, krščanstvo je navdihovalo skozi stoletja evropsko kulturo in umetnost, ampak potem preko te umetniškega izraza, slikarstvo, arhitektura, literatura, pa nagovarja tudi ne samo verske vsebine v človeku, ampak nasplošno človekovo duhovnost, čustvenost, estetskost, človeškost. Zato se mi zdi, da je ta pomemben most, tako med nami, tako v naši skupnosti, kot širše evropsko, ob viri in ob tistih ožjih verskih resnicah, je prav, da se tudi mi zavedamo tukaj, ne, gojiti odnos pozitivno naklonjenost do ustvarjalne sfere, do kulture in umetnosti. To je lahko pomemben most v dialogu, tako znotraj družine, kakor znotraj slovenske družbe, kakor tudi svetovno s drugimi vrsti. Tam se pa lahko razumemo. Ne.
Mogoče še zaključno besedo, najprej Igor, potem to gospod Načko, kratek stavk dva.
Ja, na začetku leta smo in kot virni ljudje imamo pozitiven pogled naprej, kljub težavam. Ne? Zato bi rekel, ohranimo prav v veselju do naše vire odprt spodbuden pogled naprej.
Hvala.
Menda je Napoleon rekel, da impossible ne pa, ni, pa, ni, ni francoska beseda. Ne? Nemogoče ni francoska beseda. Jaz bi rekel, za kristijana nemogoče ni krščanska beseda. Dokaz referendum. Čeprav je to samo ena bitka, vojna še ni dobljena, samo ena bitka, to sem hotel pokazati s svojim predavanjem, da gre za eno veliko širšo vojno, da to ni tak postranskega pomena ali pa neka osamljena praska, ki se nam je zgodila tukaj, ampak je to gre za eno veliko bolj globalno strategijo, ampak za kristijana nemogoče, pri Bogu ni nič nemogoče. In koliko stvari se da narediti, če se hoče. In če se mi odločimo in če začnemo takoj dvomiti sami vase, koliko je bilo, gospa, če še gospa še tukaj, ja, Zevnikova, koliko jih je verjetno ona slišala na začetku, sej ne bo šlo, pa sej ne bo, sej se ne bo dalo, pa sej imajo oni vse medije v svojih rokah, pa skratka, in sedaj. In takih, vidite, takih primeri so nam zelo potrebni, ker se nas spodbujajo, da se da veliko več, kot mislimo, da se da. In torej, gremo naprej.
Jaz bi se obema sogovornika iskreno zahvalil, se oproščam, veste, bi bilo dobro še kaj odpreti, ampak mislim, da 15 minut smo si dobili, več si pa ne smemo. Pa hvala organizatorjem za zaupanje.
Čestitam tebi, Igor, Pa nam vsem, da smo kljub vsemu, kljub te 15-minutni zamudi, ja, izpeljali to srečanje v času, kot je bil predviden, ker smo tudi s 15-minutno zakasnitijo začeli.
Pa pol urno predolgo predava.
Lepa hvala, gospod profesor Milnačkov, dr. Tone Stres, lepa hvala Igor, tebi, ker ste se oba odzvala, še drugi Igor, tebi hvala vam vsem, ki ste prišli. Škoda, ker ni direktorja zavoda tu, ker je moral biti na neki pogreb. Žal. Tudi njemu se lepo zahvaljujem, da smo dobili možnost biti v tej lepi dvorani, uživati vse njene možnosti, ki nam jih daje. Zdaj, ko lovimo grede rečeno, v kakšnem položaju smo mi kristijani, je bilo vnaprej rečeno že zdavne, da smo sol in kvas, tega pa mora biti vedno v pravi meri, da deluje eno in drugo. No in, ko zgleda, pa to testo zdaj umešeno tako kot že dolgo ne, in imamo res eno izjemno priložnost, da se izkažemo kot sol in kvas. Morda za zaključek samo še to, da naše gibanje Prebudimo Slovenijo bomo nadaljevali, in sicer že relativno kmalo dobili smo povabilo iz Celja, da bi imeli tam tudi en nastop, in sicer 5. marca, pri Svetem Jožefu, programa pa še nimamo. No, pa če bo kakšna pobuda od kogarkoli iz tega kroga, da poprosim, da posredujete ta predlog. Upam, da nisem česa pozabil. Morda moram še pa posebej pozdrav, pa ne bo zdaj še enkrat prisrčen pozdrav, sem, ki ste prišli in srečno pot domov. Hvala.